Vuosia sitten sattui sukulaisen kirjahyllyssä silmiin kirja Alli Viherheimosta. Ihmettelin, että kuka Alli Viherheimo? Kun olin lukenut Päivi Aikasalon kirjoittaman Elämäkerran, ihmettelin sitä, että miten vähän olin tiennytkään Alli Viherheimosta, joka oli vaikuttanut niin paljon suomalaisen naisen elämään ja ajatuksiin. Alli Viherheimo oli perustamassa Kotiliesi-lehteä vuonna 1922 ja päätoimitti sitä 40 vuotta. Alli Viherheimo puhui ja kirjoitti naisen asemasta ja perheen merkityksestä, mutta haave omasta perheestä ei koskaan toteutunut.
Työn rikkaita vuosia ei opetusneuvos Alli Viherheimon kotoa tarvitse lähteä hakemaan eteishallia pitemmältä. Tuossa ne ovat 41 suurta, vahvaa nidettä ja kotiliettä, joiden maailmaan saattajana Alli Viherheimo on ollut yli 40 vuotta. Ja kuitenkaan te, päätoimittaja Viherheimo, ei sanon päätoimittaja, koska olemme näin tottuneet teitä nimittämään, kuitenkaan te ette aikonut valmistava lehtialalle.
En tosiaankaan. Minä opiskelin kieliä, kirjallisuutta, kolmeakin kieltä ja suoritin niissä yliopiston loppututkintoni. Luulin joutuvani opettajaksi, mutta sitä minusta ei, ja nyt voin sanoa onnekseni, koskaan tullutkaan. Heti tutkintoni suoritettuani sain paikan suuren kustannusliikkeen juuri perustamassa Helsingin toimistossa. Ja sain 3. vuotta suorittaa työtä. Muistelin monesti vanhan faktorin sanaa kirjapainossa. Hän sanoi kerran, mitä se nyt on, että laitetaan yksi lehti, ei se mitä merkitse. Mutta se, kun me aina kirjoja, se on jotakin se.
Utsjoen kirkkoherra Päivi Aikasalo, sinä perehdyit tuohon opetusneuvos Alli Viherheimoon. Miten sä törmäsit Alli Viherheimoon?
Alli Viherheimoon mä törmäsin sillä tavalla, että mä olin tehnyt mun suomalais-ukrilaisen kansatieteen alaan kuuluvan väitöskirjan. Se oli naisten pukeutumisihanteista ja siitä, minkälaisia ohjeita ja neuvoja naisille annettiin 20-luvulta 60-luvulle. Ja yhtenä päälähteenä tuossa väitöskirjassa oli Kotiliesi-lehdet. Ja mä olin niitä lehtiä siinä väitöskirjaa varten selannut ja tutkija sitten, kun väitöskirja tulee valmiiksi, nimettiin uutta tutkimuskohdetta ja mä ajattelin, että nämä Kotiliesi-lehdet oli jotenkin kiinnostavia. Ja sitten Kotilieden toimitussihteeri Marja Orpo kertoi minulle, että Alli Viherheimo on jättänyt arkistonsa johonkin, että siinä olisi hyvä aihe.
No mitä siellä arkistossa oli?
Arkistossa oli päiväkirjoja, kirjeitä, puheita, esitelmiä, piirroksia, valokuvia, kaikkea mielenkiintoista yhden ihmisen elämästä.
Sä olit silloin kansatieteilijä, kun sä teit väitöskirjaa ja sitten sä opiskelit papiksi ja sä oot kirkkoherra. Ja tuossa kun äsken puhuttiin, niin sä sanoit, että oikeastaan Alli Viherheimon kaltaisia naisia on kiittäminen siitä, että sä voit harjoittaa nykyistä ammattias.
Kyllä, Alli Viherheimo ja monet muut naiset ovat tehneet tosi paljon töitä, jotta meillä nykypäivän naisilla meillä on ollut mahdollisuus opiskella ja meillä on mahdollisuus päästä moniin ammatteihin, joihin siihen aikaan ei vielä ollut mahdollista. Kiitos.
No, vuonna 1922 perustettiin Kotiliesi ja tämä Alli Viherheimo oli siinä mukana, että ensin hän oli kustannustoimittaja ja sitten löydettiin tämä nuori näppärä nainen, joka oli opiskellut yliopistossa, mikä tuohon aikaan oli harvinaista. Niin minkälaista lehteä nämä naiset lähti perustamaan?
Naiset halusi toimia korkeamman kotikulttuurin puolesta. He ajatteli suomalaisia koteja ja ehkä heillä oli esikuvana joitakin ulkomaisia lehtiä. Suomessa ei ollut sellaista naisten, kodin ja perheen lehteä. He halusi antaa opastusta suomalaisille naisille parempaan elämään.
Mutta siitä lehdestähän tuli oikeastaan sekä poliittinen että hirvittävän vaikuttavat. Sitä vaikea kuvitella tänä päivänä, että joku tiedotusväline vaikuttaisi sillä tavalla, kun Kotiliesi vaikutti naisten maailmaan 20-, 30-, 40- ja 50-luvulla.
Niin he ei varmaan aloittaessaan tienneet, mitä he oli tekemässä. Mutta lehdestä tosiaan tuli niin vaikutusvaltainen. Sitä luettiin maaseudulla, sitä luettiin kaupungeissa, sitä luettiin työläiskodeissa, sitä luettiin kartanoissa. Kaikenlaiset naiset lukivat sitä ja yllätys, yllätys, myös miehet lukivat Kotiliettä, vaikka he ei ehkä sitä paljastaneet. Mutta jos Kotiliedessä jotain kirjoitettiin, niin se oli totta ja oikeaa ja niin piti tehdä.
Eli se oli tällaisen käytöskoodiston luoja?
No kyllä varmaan ja hyvin semmoisen niin kuin monenlaisen käytöskoodiston, että miten pukeudutaan, miten kasvatetaan lapset, miten tervehditään, miten käyttäydytään, miten palvelijoita kohdellaan ja niin edelleen. Niin kuin tosi monenlaisia asioita lehdessä käsiteltiin.
No siinä Kotiliedessä oli tällainen porukka, että Meeri Olki teki käsitöitä ja neuvo käsitöissä. Laura Harmaja, Saima Harmajan äiti, oli tämmöisiä ensimmäisiä kotitaloustieteestä valmistuneita naisia, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Ja hän neuvoi niin kuin tässä, että miten oikeasti tehdään töitä tehokkaasti keittiössä. Sitten oli kaksi poliittista naista ja toisista Hedvig Gebhard, osuuskuntanainen, ja eikö hän ollut kansanedustaja myös?
Ihan ensimmäisessä toimituskunnassa kansanedustajia oli Mandi Hannula ja Eeva Somersalo.
Ja sitten oli Alli Viherheimo. Hän oli keskiluokkaisesta perheestä, mutta mulla on semmoinen kuva, että hänellä oli, että hän oli tämmöinen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaja.
Koko tämä joukko oli varmaan niitä hyvinvointiyhteiskunnan rakentajia. Ja Alli Viherheimo oli varmaan keskiluokkaisesta perheestä, mutta hänen vanhempansa olivat hyvin vaatimattomista oloista. Ja tässä Viherheimon perheessä jotenkin pyrittiin semmoiseen sosiaaliseen nousuun ja siinä kyllä todella hyvin onnistuttiinkin, koska kaikki lapset koulutettiin ja myös Alli sai tosiaan todella hyvän koulutuksen tähän tehtävään. Mutta mä ajattelen, että se, että hänen taustansa oli semmoisesta kuitenkin vanhemmat maalaisolosta, Satakunnasta, pienestä torpasta, niin Kotiliedon toimituksessa ymmärrettiin myös niitä, joiden olot oli todella vaatimattomat.
Olihan jokseenkin mahdotonta ajatella, että esimerkiksi 20-luvulla olisi ollut ketään miestä, joka olisi ollut halukas ryhtymään naisille tarkoitettua lehtiä toimittamaan. Siihen aikaan, kun Kotiliesi alkoi, tuli kysymykseen sellainenkin seikka, että elettiin vanhan avioliittolain alaisuutta. Silloin naitunainen oli miehen edusmiehyyden alainen, ja siksi hän ei edes kelvannutkaan päätoimittajaksi. Päätoimittajan tulee lain mukaan olla henkilö, joka vastaa lehdestä ja joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan. Siitä ehkä johtui sekin, että jouduin päätoimittajaksi minä, joka olin joukosta nuorin, koska ei voitu ajatella, että professori Gebhard tai tohtori Leo Harmaja olisi vedetty oikeuteen siitä, mitä Kotiliesi kirjoitti.
Kotilieden piirissä syntyi lakiasiain aloitteita 20-luvulla.
Kotilieden toimituskunnan kahvipöytäkeskustelut oli varmaan niitä, missä juuri tasavallan merkittävistä lakialoitteista keskusteltiin. Siinä kahvipöydässä puhuttiin politiikkaa. Siinä keskusteltiin, miten naisten asemaa saadaan kohotettua.
Sitten 30-luvulla niin Suomessa poliittinen ilmapiiri kiristyi, mutta näkyykö se Kotiliedessä? Näkyykö tämmöinen oikeistolaistuminen?
Kun sitä Kotiliettä pyrittiin tekemään kaikenlaisille ihmisille, niin siinä koko ajan yritettiin välttää sellaisia poliittisia kannanottoja, tai siinä ei haluttu olla niin kuin millään tavalla jyrkkiä mihinkään suuntaan. Ehkä sitten niitä vaikeita asioita ei otettu esille.
Niin silloin kun Kotiliesi aloitti 1922, mitkä ongelmat Suomen kodeissa silloin olivat ajankohtaisia?
Kotilieden oli monissa suhteissa tehtävä aivan uraauurtavaa työtä. jos nyt lähden niin proosallisesta asiasta kuin kotien sisustuksesta, täytyy sanoa, että keittiöt nimenomaan olivat mitä alkeellisimmat siihen aikaan. Työvoimaa oli runsaasti, eikä hetkeäkään ajateltu sitä, kuluuko perheen emännän tai hänen apulaistensa aika turhaan sen vuoksi, että keittiössä ei ollut asianmukaista sisustusta, taikka sen vuoksi, että muu huoneisto tai koti oli liian raskaasti hoidettava ja vaati tavattoman paljon ruumiillista työvoimaa. Oli tietysti paljon muita epäkohtia. Nimenomaan lastenhoito oli erittäin heikolla tasolla. Suuri oli lasten kuolleisuus. Oli myöskin suuria epäkohtia naisten omassa asemassa, nimenomaan nainen naisen asemassa, joka vielä oli monin tavoin heikompi kuin hänen aviopuolisonsa.
Alli Viherheimo puhui naisten puolesta, mutta minusta oli mielenkiintoista, että hänestä löytyy tällainen, että hän kritisoi naisasia naisia, jotka hänen mielestään erehtyivät kuvittelemaan, ettei nainen kaivannut kotiin ja perheen pariin. Että Alli Viherheimo oli sitä mieltä, että naisen on saatava molemmat.
Hän varmasti oli sitä mieltä, että naisen olisi saatava molemmat ja ehkä hänen oman elämänsä suuri tragedia oli se, että hänellä ei sitä perhettä ollut. Hän olisi kovasti toivonut miestä ja perhettä. Hän haaveili, että hänestä olisi voinut tulla semmoisen suomalaisen kulttuurisuvun perustajajäsen.
No oliko hän kranttu, kun hänestä ei tullut perheellistä naista? Se oli kuitenkin sääty-yhteiskunnan aikaa 20-30-luvulla sillä tavalla, että hänen puolisonsa pitää olla koulutettu.
No varmasti hänen puolisonsa olisi pitänyt olla koulutettu kyllä ilman muuta ja kaikin tavoin muutenkin semmoinen ihminen, että Alli Viherheimo olisi voinut katsoa häntä ylöspäin. Ja kun hän itse oli niin täydellinen, elegantti leidi, monet ihmiset, joita mä haastattelin, niin sanoi, että Alli oli niin täydellinen, hänestä ei löytynyt mitään virhettä. Että hän oli englantilainen lady, 10+. Voi olla, että rima oli aika korkealla, mutta niin, vaikea sanoa. Varmaan siihen oli monia syitä. Voidaan ihan sieltä hänen lapsuuden perheestään lähteä niitä syitä etsimään. Alli Viherheimo sitten vähän vanhempana kirjoittaa päiväkirjaansa, että kun hän oli nuori tyttö, lapsi vielä, niin kun hän kuunteli äidin ja isän ristiriitoja siellä ohuen seinän läpi, niin häntä pelotti, se oli surullista kuultavaa ja jollain tavalla äiti Amandan kasvatus oli aika ankaraa, että hän varjeli tytärtään.
Niin, isä käytti aika runsaasti alkoholia, että hän oli rakennusmestari ja he olivat Helsinkiin muuttaneet ja lapset koulutettiin, että Alli kävi suomalaista yhteiskoulua, että sai hyvän koulutuksen, mutta sitten isä kuoli ja Allista tuli tämmöinen huoltaja, että hän huolsi sisaruksiaan ja äitiään.
Niin, ja juuri siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt löytyä se puoliso, niin hänellä oli niin paljon työtä tämän perheen huolehtimisessa ja sitten äidin vanhuudesta huolehtimisessa ja hän oli kotilieden päätoimittaja jo siinä sitten ja se oli ihan täysi työ.
Mutta siitä tulee sellainen kuva, että tämä uranainen, mikä oli harvinaista tuossa maailmassa 20-luvulta 60-luvun alkuun, hän puhui niin kuin naisen itsenäisyyden, naisen vapauden puolesta ja siitä, että miten nainen pystyisi saamaan molemmat sekä uran että perheen, mutta sitten hän niin kun tulee niistä kirjeistä tai päiväkirjamerkinnöistä sellainen kuva, että hän sitten kuitenkin ajatteli, että joo, että se ura on tärkeämpi, että se on hänelle se tärkeä, vaikka hän haaveili perheestä. Ja sitten 50-luvulla, kun hän palkkaa kotilieteen toimittajia, niin siellä onkin naisia, jotka jäävät äitiyslomalle ja palaavat takaisin toimittajaksi. Niin miten, mitä tämä nainen, joka oli haaveillut perheestä, niin minkälainen kulminaatiopiste se oli?
No ihan se, että ne toimittajat jäi äitiyslomalle, niin oli tietenkin päätoimittajalla aina niin kuin huolenaihe, että mistä taas saa uuden toimittajan, jonka hän itse on kouluttanut ja perehdyttänyt työhön. Nyt se jää sinne perheen pariin ja taas hän joutuu etsimään uuden. Et sekään ei oikein tuntunut hänen mielestään kauhean hyvältä, mutta ehkä se tragedia oli siinä, että se kotiliesi lehti niin toimi sen perheen hyväksi, mitä Alli Viherheimolla itsellään ei ollut. Että sitten hän johonkin kirjoittaakin, että kotiliesi on hänen lapsensa ja hänen perheensä.
Hän kirjoittaa oppaan morsiammille, että miten niin kuin varautua avioliittoon ja muuta. Että siinä on jotain hyvin traagista tässä. Et samaan aikaan hän masinoi tällaista perhemallia ja naisen vapautta ja muuta ja haaveilee perheestä.
Joo, ja siihen morsiamen kirjaan ei voitu kirjoittaa kanteen, että toimittanut Alli Viherheimo, vaan että se on kotilieden piirissä syntynyt morsiamen kirja. Hänhän toimitti myös emännän tietokirjat, neliosaisen sarjan emännille.
Miksei siihen voitu kirjoittaa? Sen takia, kun hän oli neiti-ihminen.
Niin sen takia, koska se olisi näyttänyt naurettavalta, että Alli Viherheimo kirjoittaa morsiamen kirjaa.
Minkälainen asema naistenlehden päätoimittajalla oli niihin aikoihin?
No, mä voisin kuvitella, tästä mä en tiedä, mutta tällaisessa lehtitalossa niin siellä oli ikään kuin, niin kuin tärkeämpiäkin lehtiä, mutta kyllähän Yhtyneissä kuvalehdissä kotiliedestä tuli sitten kaikkein tärkein lehti. Yhdessä Suomen Kuvalehden kanssa ne oli tällainen lehtipari, jota markkinoitiin. Ja todennäköisesti kotiliesilehti myös tuotti tälle Yhtyneet kuvalehdelle vaikka kuinka paljon. Ja kyllä Alli Viherheimoa arvostettiin. Yhtyneiden kuvalehtien toimitusjohtaja Jorma Reenpää arvosti Alli Viherheimon asiantuntemusta ja osaamista. Alli Viherheimo kirjoittaa päiväkirjoissaan, kuinka usein Jorma Reenpää tuli istumaan sinne hänen työhuoneeseensa ja ihan juttelemaan ja keskustelemaan suunnitelmista. Ja hän luotti Allin arviointikykyyn ja hän tiesi aivan varmasti, että Alli Viherheimo ei puhu näistä keskusteluista kenellekään.
Hän oli luottohenkilö. Hän oli, sä sanoit tässä päivän aikassa, että hän oli tämmöinen lady. Hän matkusteli, hän osasi useita kieliä, hän oli kielten maisteri. Että hän oli jotenkin aika, voisi sanoa, että hän oli pelottavan vahva, mutta oliko hän pelottava henkilö?
No mä luulen, että sitten joku hän vähän tuli vanhemmaksi, toimituksessa oli nuorempia naisia, niin hän oli myös pelottava. Mutta kyllähän kuitenkin oli semmoinen ystävällinen ja empaattinen ja kannustava, myönteinen.
Jos sä ajattelet hänen politiikkaansa tai hänen tämmöistä yhteiskunnan rakentamisideologiaa 20-luvulta 50-luvulle, 62 hän jäi vai 63 eläkkeelle, niin muuttuko se näinä vuosikymmeninä?
No kyllähän suomalainen yhteiskunta ainakin muuttui. Alli Viherheimon ehkä semmoinen ideologia oli semmoinen niin kuin koulutus ja tieto ja opettaminen, että sitä ihmisille pitää antaa. Ja se pitää antaa semmoisessa myönteisessä ja kannustavassa hengessä. Ketään ei saa latistaa. Asiat pitää opettaa sillä tavalla innostavasti, että jokainen haluaa hyvää omalle perheelleen. Sitten se pitää vaan sille perheen äidille kertoa yksinkertaisesti ja selkeästi niin, että hän osaa sitten tehdä terveellistä ja ravitsevaa ruokaa ja hoitaa terveyttä ja hoitaa sairautta ja siivota kotia ja niin edelleen. Mutta kotiliesi ei koskaan ollut pelkästään semmoista arkityötä, vaan siinä oli aina myös jotakin semmoista henkistä pääomaa ajateltavaa tai jotain semmoista muutakin kuin ei pelkkää siivousta.
Sitten se oli lehti, joka harrasti aika paljon hyvän tekeväisyyttä, että 20 naista lähetettiin 8 viikoksi lomalle, joilla ei ollut lomailuun mahdollisuutta ja oli kummikerhoa ja tällaista. Että se oli sekä niin kuin lukijoiden metsästystä, mutta myös tällaista hyvän tekeväisyyttä.
Ja se oli varmaan myös tällainen jossain määrin poliittinen kannanotto, että hei, täällä on valtavasti naisia, jotka tekee työtä, joilla ei ole lomaa oikeutta. Että sitten myöhemmin tuli vasta joku maatilan työntekijöille loma, paljon myöhemmin, mutta se siinä kohtaan tajuttiin, että hei, nämä ihmiset tarvii lomaa. Mutta kotilieden kummikerho oli kyllä oikeasti merkityksellinen hyväntekeväisyysjärjestö. Ja kun se vielä perustettiin juuri talvisodan kynnyksellä, niin siitä tuli sodan aikana todella semmoinen merkityksellinen ja vielä pitkälle sodan jälkeen.
Kuunnellaan sellainen pätkä, jossa Alli Viherheimo puhuu vapaudesta.
Kun ihmisten yhteiskuntaa usein kuvataan pyramidiksi, voimme mekin lähteä katsastamaan vapautta. Voimmehan vaihtelun vuoksi kiivetä alkuun ylimmälle. Otetaan siis pihteihin naishenkilö, joka on yhteiskuntapyramidimme sosiaalista ja taloudellista huipputasoa. Naista, jolla tai jonka aviomiehellä on korkea sosiaalinen asema, paremmin kuin hyvin riittävä toimeentulo ja mieluisa toiminta-alue. Hän kai voi sanoa olevansa vapaa. Kysytään häneltä itseltään. Voitteko, rouva ylhäinen, nyt tuntea olevanne täysin vapaa? Kuinka? Minäkö vapaa? Hän hämmästyy. Tehän tiedätte, miten mieheni virka-asema sitoo minua joka hetki. Minun täytyy edustaa sitä. En mitenkään voi tulla torstai-iltana kirjallisuuspiiriinne. Me menemme silloin diplomaattikutsuihin. Ja teillekö, hyvä rouva, valitettavasti en pääse teille saunaan. Lähdemme edellisenä päivänä viikoksi ulkomaille. Vapaa ei rouva ole edes kylpyammeessaan, koska puhelin soi ja velvoittaa. Mennäänpä muutama porras alaspäin ja kysytään taas. Tunnetteko itsenne täysin vapaaksi? Kaikkea muuta, vastaa rouva keskiylhäinen. Perhe on pahimmoillaan. Koko ajan minun pitäisi ehtiä 3 kertaa enemmän kuin millään ehdin. Aviomies vaatii ja lapset tarvitsevat. Itseäni ehdin tuskin koskaan ajatella. Ja yhdistyksenikin marisee, että olen poissa johtokunnan kokousta. Seuraavalla portaalla on ahtaalle ajettu ansioäiti, joka tuskin voi joulupäivää pyhittää. Työ ajaa takaa sekä kotona että toimessa. Olisi pilkan tekoa puhua hänen saavuttamastaan vapaudesta. Silti se sisältää juuri niitä vapauden aineksia, joita 100 vuotta sitten lähdettiin valtaamaan naisten vapautusliikkeellä. Tällä pyramidikuvitelmalla on se hyvä puoli, että askelittain alaspäin mentäessä aina jää vapaita tasoja, joiden päällä ei enää ole kivistä painoa. Kun tulemme pieneläjiin, naisiin, joiden ei tarvitse tuntea kovaa sosiaalista sidonnaisuutta miehensä aseman takia, siinä paine helpottaa. Kukaan ei vaadi olemaan viimeistelty hieno leidi, ei kielitaitoinen ja tottunut suurkutsien emäntä tai viehättävä vieras. Mutta sitä kivisempänä painona ja vapauden ehdottomana rajoittajana on elämän ankara arki, taloudellinen ahtaus. Rahaa ei riitä tarpeisiinkaan, saati toiveisiin. Asunto on riittämätön ja henkisetkin liikkuma-alat pyrkivät jäämään suppeiksi, kun virkistys- ja kehittymistilaisuuksia on niukasti tai ei riitä aikaa, voimia ja yritteliäisyyttä niitä käyttämään.
Näin pakinoi Alli Viherheimo, ja tässä on aika hyvä kuvaus siitä, että eri tasoilla naisen vapaus, että hän ymmärsi sen, että tämmöisen yläluokan naisen, siinä oli pientä ironiaa, että kylpyhammeessa soi puhelin, ja sitten toisessa päässä on nainen, jolla ei ole mitään tilaa, kun ei ole rahaa.
Niin, mä ajattelen, että tässä Alli Viherheimo kyllä osasi hyvin kertoa tämän asian niin, että sen ymmärtää hyvin monenlainen ihminen.
Ja se oli hyvin konkreettista.
Niin, kyllä, kyllä.
Mutta sitten mun mielestä on aika hauskaa Alli Viherheimosta se, että 50-luvun alussa hän kyllästyi kotitöihin. Ja tämä yksinäinen nainen, joka oli 30-luvulla ostanut Töölöstä Hesperian kadulta yli 104-öisen asunnon, niin hän palkkasi kotiapulaisen. Ja tämä kotiapulainen oli 61-vuotias apteekkarin leski. Eli kertoo naisen tilanteesta jotain, että 2 tämmöistä iäkästä naista ja toinen on 61, sillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin asua siinä pienessä palvelijan huoneessa ja olla niin kuin kotiapulaisena. Mutta miten nämä naiset tuli toimeen?
No, naisilla oli vähän vaikeaa tulla toimeen. Ehkä Alli Viherheimolla oli kyllä muistissa myös sieltä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, kun kotona oli kotiapulaisia ja äiti Amanda oli tiukka ja tomera ja vaativainen ja riiteli apulaisten kanssa niin, että apulaiset joutui lähtemään. Alli Viherheimo varmasti halusi itse pärjätä paremmin Ellenin kanssa, mutta ei se oikein hyvin onnistunut. Erityisesti sitten 50-luvulla, kun oltiin siellä Oivukassa kesäpaikassa ja Alli ei uskaltanut olla siellä yksin. Hän tarvitsi sinne kaverin. Ei muuta kuin kotiapulainen mukaan niitä hommia tekemään, mutta ei se vaan oikein toiminut.
Mutta mä kysyn tätä sillä, että tässä on sellainen jännä kuva, kun sä sanoit Päivi aikaisemmin, että kaikki sanoo, että kympin nainen, 10+, mutta sitten lähipiirissä hän piti huolta, mutta se toimeen, niin kuin miten tultiin toimeen, ei ollut aina niin itsestäänselvää. Ja tässä juuri tämä kotiapula, no siinä on kaksi varmaan voimakastahtoista naista, mutta tämä tilanne kuvaa sitä, että hän oli myös hyvä tämmöinen julkisen feissin pitäjä.
No hän varmaan oli todella hyvä ja mä luulen, että nykypäivän näkökulmasta me ehkä ihmetellään sitä, että miksi hän ei voinut niin kuin relata koskaan. Tai miksi hän ei puhunut näistä vaikeista asioista kenellekään. Hän puhui niistä vaan päiväkirjalle. Mutta mä ajattelen, että tuo aika oli toisenlainen. Nykyisin me ollaan paljon avoimempia myös vaikeista asioista. Niistä puhutaan julkisesti ja ihmiset avautuu tosi monenlaisista pulmista. Mutta kyllä toi 50-luku oli varmaan niin kuin vielä siinäkin suhteessa kovin toisenlainen.
Tarkoitatko sitä, että oli olemassa semmoinen työminä, joka oli julkinen minä, että työpaikoilla ei puhuttu tai että ei ollut tapana puhua itsestä tai tunteistaan?
No mä luulen, että ei ainakaan tällaisista niin kuin tosi vaikeista asioista ollut tapana puhua. Ihmiset säilytti semmoisen julkisivun, ei ainoastaan työpaikalla, vaan myös silloin, kun he olivat julkisuudessa. No sitten toisaalta Alli Viherheimohan oli myös sellaisessa asemassa, että olihan hänen asemansa nyt suomalaisessa yhteiskunnassa aika lailla semmoinen, että en mä tiedä, olisinko mäkään siinä asemassa nyt ihan avautunut kaikista asioista.
Siis hänellä oli erikoisen vaikuttava asema, mutta jälkipolvi ei ole, että on paljon ihmisiä, jotka ei koskaan kuullutkaan, että kuka Alli Viherheimo. En mäkään olisi kuullut, ennen mä olisin löytänyt hyllystä kirjaa, joka kertoo Alli Viherheimosta. Ja sitten kun lukee sen Päivi Aikasalo, sinun kirjoittamasi kirjan Alli Viherheimosta, tulee sellainen kuva, että tässä on nainen, joka on käyttänyt ihan mieletöntä mielipidevaltaa. Siis Kotilieden kautta ja kaikkien niiden naisyhdistysten kautta ja koko sen poliittisen naisverkoston kautta.
No Alli Viherheimo ei ollut sellainen julkisuuden kipeä ihminen. Hän ei halunnut tuoda sitä omaa itseään niin esille. Hän oli pohjimmaiselta luonteeltaan aika vaatimaton. Jos hän olisi halunnut, niin olisi hän jokaisessa Kotiliesi-lehdessä voinut olla hänen kuvansa siinä ja pääkirjoitus. Hän ei edes kirjoittanut aina niitä pääkirjoituksia ja hän kirjoitti myös joskus nimimerkillä. Et mä ajattelen, että ei hän ajatellut, että miten hän saisi tässä nyt enemmän julkisuutta tai miten hän saisi nyt jotakin asemaa. Ei hän tarvinnut mitään asemaa.
Mutta hänellä on aika niinku tämmöinen ponteva näkemys siitä, että miten naisten asemaa parannetaan. Ja hän kantoi huolta myös näistä niinku, vähäväkisistä, niin kuin hän tuossa pätkässä sanoi, että ihmisille apua ja varsinkin naisille, jotta he jaksavat suurten katraiden kanssa.
Hän tunsi nämä vähäväkiset juuri sieltä hänen vanhempiensa taustasta. Kesät hän oltiin siellä vanhempien kotona Satakunnassa silloin, kun Alli Viherheimo oli pieni. Ja sitten hän oli saanut hyvän koulutuksen. Mä ajattelen, että toi hänen koulutuksensa, että hän opiskeli kieliä, oli sittenkin ihan paras mahdollinen tähän hänen tehtäväänsä. Hän luki saksalaisia naisten lehtiä, hän luki ruotsalaisia naisten lehtiä, hän luki amerikkalaisia naisten lehtiä. Hän tiesi aivan tarkkaan, minkälaisia ne oli ja mitä niissä kirjoitettiin ja miten amerikkalaisessa kotitaloudessa elettiin. Ja hän toi ne jollain tavalla sitten muokattuna Suomeen ja suomalaisille naisille. Kyllä mä oikeastaan rohkenen ajatella, että hän toimi epäitsekkäästi ja hän halusi toimia suomalaisten kotien parhaaksi ja perheiden parhaaksi.
Sitten hän matkusti paljon ja matkusti myös, niin kun teki huvimatkoja ja teki työn puolesta. Ja kerran kun hän oli lähdössä, niin Jorma Reenpää, Yhtyneiden kuvalehtien johtaja, sanoi, että voisit vähän rentoutuakin, kun hän selitti matkaohjelmaa, joka oli tiukkaan pakattu, että voi sitä välillä lomaillakin. Että täällä nyt nainen, joka oli suorittaja.
Kyllä hän varmaan oli myös suorittaja. Joo, ja sitten hän valvoi lehden sisältöä tosi tarkkaan. Hän luki lehden aivan kokonaan, aina.
Kun sä Päivi Aikasalo törmäsit tähän, että hänellä oli päiväkirjoja, kirjeitä ja muistiinpanoja, niin miksi hän säilytti ne? Oliko hänellä ajatus, että tämä tulisi näkyväksi joskus myöhemmin, mitä hän on tehnyt?
Mä olen aivan varma siitä, että hän tajusi oman asemansa ja oman tehtävänsä ja sen, miten vaikutusvaltainen ihminen hän oli ja miten merkittävän elämäntyön hän oli tehnyt. Kyllähän hänen täytyi se käsittää. Ja varmasti ajatteli, että joku tulee sitten joskus ne lukemaan. Jossain vaiheessa mä itse kyllä ajattelin, että millä oikeudella mä luen näitä päiväkirjoja. Mutta siihen sitten auttoi se, että mä ajattelin, että Alli Viherheimo oli itse päättänyt sen, että hän itse vei oman arkistonsa sinne Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon. Toki mä olin saanut arkiston käyttöluvan sitten perikunnalta, mutta kyllähän olisi voinut ne kaikki päiväkirjansa tuhota ja polttaa siinä kauniissa kodissaan hallin takassa, jos hän olisi halunnut.
Oliko siellä mitään sellaista, että se olisi ollut niin arkaluontoista, jota sä et olisi voinut käyttää?
No siellä oli ehkä jotain sellaista, mitä mä en halunnut käyttää.
Mihin se liittyy?
Se liittyy Allin ja näiden sukulaisten välisiin ristiriitoihin.
Korostit tässä, että hän ei kertonut siitä yksinäisyydestään ja siitä perheen ja rakkauden kaipuusta, mikä niissä kirjeissä näkyy, niin hän ei kertonut kenellekään. Että ne oli vasta siellä kirjeissä tai päiväkirjoissa.
Joo, ei hän ystävilleenkään näistä puhunut. Mutta musta se on ymmärrettävää, että hän sitä kaipaa. Sitähän jokainen kaipaa. Sehän on viiltävää, jos ei ole rakkautta elämässä. Mutta sitten toisaalta, jos rupeaa katsomaan sitä, niin kyllähän Alli Viherheimolla oli ystäviä, jotka hänestä, ihmisiä, jotka pitivät hänestä. Hänellä oli paljon ystäviä. Hänellä oli myös hyviä ystäviä.
Miten sitten työstä luopuminen? Millaista oli luopua työelämästä, kun työ oli kaikki?
Varmaan aivan hirveetä. Että kun Alli Viherheimo sai sitten sen ensimmäisen kotilieden, joka ei ollut hänen päätoimittamansa, niin itku tuli. Mutta Allihan toimi sitten näissä järjestöissä vielä ja Suomen kulttuurirahaston naistoimikunnassa, että kyllä hänellä sitten puuhaa riitti, esitelmänpitoa ja muuta, mutta varmasti vaikeaa.
Siinä oli myöskin sellainen, että työeläkettä ei ollut. Että eläkkeen saaminen ei ollutkaan itsestään selvää, että oli pitänyt sukanvarteen säästää, jotta saattoi lähteä.
Niin, ja siitäkään ei ole ihan kauhean pitkä aika.
Niin, on 60-luvun alussa, niin. Mutta että hänellä oli kuitenkin ilmeisesti kohtuullinen palkka. Mutta että se piti niin kuin varautua siihen, että ajatus oli myöskin, että naisen eläkkeellä elättää mies.
Niin, aivan.
Mutta toisaalta voi sanoa, että hän lähti aika oikeaan aikaan eläkkeelle 60-luvun alussa, että sitten naisasialiike muuttui hyvin erilaiseksi kuin mitä se oli ollut vuosisadan alussa, jossa hän oli alkanut lehteä rakentaa. Että se oli konkreettista toimeentuloon liittyvää, sen jälkeen tuli erilainen feminismi.
Joo, kyllä oli varmasti aivan oikea päätös jäädä eläkkeelle tuossa 60-luvun alussa. Joku mulle sanoikin, että kyllä Alli Viherheimo olisi sitten jäänyt jyrän alle tai junan alle, jos hän olisi siihen vielä jäänyt, koska hän oli jo iäkäs ja hän oli paljon nähnyt ja paljon tehnyt. Ja sitten 60-luvun maailma oli sitten jo kokonaan toisenlainen. Hän oli siitä vähän ehkä jo vieraantunut. Ja mä oon tosi iloinen, että mä tutustuin Alli Viherheimoon ja että mä tutustuin häneen tällä tavalla näiden päiväkirjojen kautta. Et mulla ei ole ketään muuta ihmistä, jonka mä tuntisin samalla tavalla kuin Alli Viherheimon, niin että mä en ole häntä nähnyt, mutta mä olen nähnyt hänen päiväkirjansa ja sen hänen elämäntyönsä.
Olimme omasta puolestamme koko toimituskunta, niin kuin minäkin, olleet sitä mieltä, että tämä oli kasvatustyötä, että se oli valistustyötä siinä vanhanaikaisessa ja nykyään hieman halveksitussa merkityksessä, joka ei täysin vastaa sitä, mitä nykyään sanotaan informaatioksi. Ja oli tavaton halu avata ikkunoita joka taholle, oli tavaton opinhalu. Olen iloinen siitä, että se voi katsoa suorittaneensa todella kasvatustyötä Suomen perheenemäntien ja kotien piirissä.